Areena. Muistiinpano, raskausviikko 4. Raskaustestiin piirtyy aamullakin 2 selkeää viivaa. Olen uneksinut tästä hetkestä, jolloin voi lähettää kaikille kuvan 2 viivasta. Olen kuvitellut, miten kaikki ilahtuvat, miten voin yllättää heidät, miten iloinen olen vihdoin itse. Mutta sen sijaan piilotan tikkukuvan puhelimen kansioon pois silmistä. Piilotan testitikun syvälle vessan kaappiin. Se sujahtaa kaikkien ovulaatiotikkujen sekaan. Minua pelottaa. En ole enää valmis tähän. Pettymyksiä on ollut niin monta. Todennäköisyys onnistua on ehkä 1/100. Siltä ainakin tuntuu. Jos tämä ei onnistu, en enää selviä. Ja jos tämä jostain syystä onnistuu, miten ihmeessä jaksan vielä raskauden kaiken tämän päälle? En ymmärrä, miten selviän ensimmäiseen ultraäänitutkimukseen järjissäni. 3 pitkää viikkoa. Nyt ei saa toivoa. Nyt ei saa uskoa. Nyt ei saa kertoa kellekään. Mun nimi on Emma Taulo ja tämä on Yksin tehty lapsi. Tässä podissa mä käsittelen itsellistä äitiyttä ja siihen liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä mun oman kokemuksen kautta. Jos oot seurannut tätä tarinaa aiemmin, niin tiedät, että mun matka ensimmäiseen positiiviseen raskaustestiin oli tosi pitkä ja täynnä tosi erilaisia vaiheita. Tämän podin ekojen jaksojen jälkeen mä sain 100 viestejä. Kiitos ihan niistä jokaisesta. Samalla tuli tosi hyviä aiheehdotuksia ja itsellisyyteen liittyviä kysymyksiä, joista pitäisi puhua enemmän. Ja nyt puhutaan. Itsellisten äitien lukumäärä lisääntyy koko ajan tasaisesti. Ja kun perheen perustamisen keinot monipuolistuu, niin syntyy samalla uusia eettisiä ja rakenteellisia kysymyksiä. Ja paljastuu myös epäkohtia järjestelmissä ja asenteissa, esimerkiksi liittyen yhden vanhemman perheen tukirakenteisiin, yksinhuoltajien kulttuuriseen asemaan tai vaikkapa lahjasolulasten oikeuksiin. Mutta yksi iso asia, joka nousi useimmissa viesteissä monta kertaa esiin, oli se, miten rankkoja hedelmöityshoidot on henkisesti. Samoin tahaton lapsettomuus, oli kyse sitten sosiaalisesta tai fyysisestä tai selittämättömästä lapsettomuudesta. Ja sit jos sattuu hoidoissa onnistumaan ja tulemaan raskaaksi, voi olla tosi ristiriitainen ja pelokas olo. Tilastollisesti koeputki alkuisissa raskauksissa on jonkin verran isompi riski muun muassa ennenaikaiseen synnytykseen, sikiön pienipainoisuuteen ja rakennepoikkeamiin. Kun mä tulin raskaaksi 2 vuoden yrittämisen jälkeen, mulla oli mielessä vain ja ainoastaan keskenmeno ihan koko ajan. Mä olin 37-vuotias, eli en mitenkään optimi-ikäinen olemaan ekaa kertaa raskaana. Ja vaikka mä olin ihan hyväkuntoinen, niin mulla on myös autoimmuunisairaus. Mä pelkäsin eniten sitä, että stressaan sikiön kuoliaaksi. Stressi oli mun mielessä pahinta, mitä raskaana olevalle voi tapahtua. Ja tuntui, että siitä varoitettiin ihan koko ajan. Mulla on tosi hyvä stressinsietokyky, mutta se tarkoittaa myös sitä, että mä oon koko ajan stressaantunut. Tästä siis lähdettiin, eikä kaikki todellakaan sitten mennyt ihan niin kuin piti. Mä sanoin aina, että mä haluan lapsen, mutta en haluaisi äidiksi. Sama ristiriita ja pelko liittyi mun päässä myös raskauteen. Se tuntui välttämättömältä pahalta, joka pitää lusia läpi lapsen saadakseen. Mua kiinnosti lopputulos, eli lapsi. Mua ei kiinnostanut sukeltaa mihinkään oman kehon tuntemuksiin ja käydä läpi kaikkia muutoksia ja kipuja. Mä myös vitsailin aina, että voispa synnyttää 2-vuotiaan, joka jo tajuaa jotain, ja jonka kanssa voi jutella ja jolle voi näyttää asioita. Mä pelkäsin siis sitä, että mut nähdään eri tavalla kuin ennen, ja hukun jonnekin myyttien ja mahan taakse. Ja mä pelkäsin myös sitä, että pitäisi tukeutua muihin enemmän kuin ennen, koska olin tottunut pärjäämään niin hyvin yksin. Mä julistin jo ennen lapsihanketta, että raskaus ei ole mikään sairaus ja minä en tarvitse mitään erityiskohtelua sitten. Strong independent woman ei tarvitse auttaa, minä kyllä pärjään. Kunnes 2 viivaa. Yhtäkkiä mun sisällä oli kiinni kasa soluja, joista mä olin maksanut taloudellisesti, henkisesti, fyysisesti ja emotionaalisesti tosi kovan hinnan. Stressi ja pelkokerroin olikin yhtäkkiä aika kova. Enkä mä ollut enää yhtään strong ja independent. No, kohtuullinen stressi ja huoli vauvasta kuuluu niin sanottuun normaaliin raskauteen. Mutta pitkäaikaisella stressihormonien erityksellä raskauden aikana voi olla haitallisia vaikutuksia lapsen terveyteen. Koska sikiön elinjärjestelmät kehittyy raskauden aikana, ne ovat herkkiä äidin raskauden aikaisen stressin vaikutuksille, kertoo lastentautien erikoislääkäri Laura Korhonen artikkelissa. Artikkeli liittyy Turun yliopiston FinBrain-tutkimukseen, joka on aloitettu vuonna 2010. Sen tarkoituksena on selvittää ympäristön ja perimän vaikutusta lapsen kehitykseen ja terveyteen. Vauvan kehittyvä keskushermosto ohjelmoituu äidin stressitasoon. Stressaavan äidin vauvasta voi tulla herkemmin ärsykkeisiin reagoiva, eli vaikeammin rauhoiteltava ja taaperona itkuherkempi. Lisäksi äidin raskauden aikainen psyykkinen hyvinvointi on yhteydessä lapsen riskiin sairastaa toistuvia ylähengitystieinfektioita, Korhonen sanoo. Eikä stressi vaikuta pelkästään vauvaan, vaan tietysti myös äitiin. Jos stressi on voimakasta, tuleva äiti saattaa olla ahdistunut ja masentunut. Ja jos näitä ei hoideta, se vaikeuttaa vanhemmuuteen valmistautumista ja suhteen luomista vauvaan. Ja jos raskaana oleva ei saa riittävästi tukea lähipiiriltään, seurauksena on kohonnut riski komplikaatioihin sekä raskauden aikana että synnytyksessä, kertoo puolestaan Linnean yliopistossa tehty ruotsalaistutkimus. Tämän tutkimuksen mukaan ahdistusta ja stressioireita kokevilla naisilla on selkeästi useammin liitoskipuja, pahoinvointia ja uupumusta kuin muilla odottajilla. Mä olin aivan valtavan onnekas ja mulla oli iso määrä läheisiä ihmisiä, joille olin puhunut lapsettomuushoidoista niin paljon kuin he suinkin jaksoi kuunnella. Mutta moni etenkin itsellisesti odottava tai pitkissä hoidoissa oleva ei halua kertoa hoidoista kellekään. Ja sit siihen päälle vielä raskauden salaaminen ja ehkä kokonaan läheisten ymmärryksen ja tuen puute ratkaisusta voi olla sairaan kuormittavaa. Muistiinpano, raskausviikko 4. Lauantai. Uusi ajanlasku on alkanut. 4+3. Herään 4:30. Koko päivä lähtee väärälle rytmillä liikkeelle. Mieli käy ylikierroksilla, oksettaa. Mielessä kaikuvat varhaisen keskenmenon kokeneen vertaisryhmäläisen sanat. Elämäni onnellisimmat 5 päivää olivat raskaustestin jälkeen ennen keskenmenoa. 5. päivästä tulee minulle maaginen raja, joka pitää ylittää. Teen uuden testin, koska eilinen tuntuu unelta. Viiva on paljon selkeämpi kuin edellisenä päivänä. Otan siitä kuvan ja piilotan tikun. En osaa keskittyä mihinkään. Ajattelen, että toivottavasti keskenmeno tulee nopeasti eikä 5 viikon päästä. Sitten ajattelen, että en olekaan selvittänyt, mitä kaikkia tukia yksinhuoltaja saa. Googlan koko aamun vuorotellen riskiraskauden selviämisprosentteja, itsellisten vertaistukiryhmiä ja keskenmenon oireita sekaisin. Itken, koska olen kiitollinen, ja itken, koska pelottaa. Ja itken, koska on yksinäinen olo. Illalla pahoinvointi yhtäkkiä loppuu. Teen uuden raskaustestin. Siinä on edelleen viiva. Järki sanoo, ettei se viiva siitä hetkessä katoaisi, mutta olo on helpottunut. Piilotan tikun edellisten joukkoon. Lahjasoluraskaudet on vielä aivan oma erityisjuttunsa kuormittavuuden ja tuen tarpeen kannalta. Psykologinen tuki on osa lahjasukusoluhoitojen hoitopolkua ja Suomen hedelmöityshoitolaki velvoittaa klinikat antamaan lahjasoluneuvontaa ennen hoitojen aloittamista. Hoidon aikana tuesta on kuitenkin pitkälti vastattava itse, eli juteltava lääkärien kanssa, varattava aika psyykkisen tuen ammattilaiselle ja etsittävä vertaistukea. Mari Sälevaara kirjoittaa Lääkärilehden artikkelissa vuodelta 2020 lahjasukusoluhoidoista ja vanhempien psyykkisestä hyvinvoinnista. Sälevaara kirjoittaa, että lahjasukusoluhoitoa saavista ja heidän psyykkisestä hyvinvoinnista raskauden aikana on melko vähän tietoa. Tiedetään, että raskausaikainen kiintymys vauvaan pohjustaa hyvää varhaista vuorovaikutusta ja lapsen ja vanhemman kiintymyssuhdetta. Ja jos geneettinen linkki puuttuu kokonaan, niin tämä on erityisen tärkeää. Kiintymyssuhdetta saattaa heikentää synnytyspelko, masennus ja äidin yli 35 vuoden ikä. Ja sitten toki kaikki jo edellä mainitut stressitekijät. Mutta hyvät sosiaaliset suhteet, hyvä parisuhde ja keinohedelmöityksen jälkeen onnistunut raskaus sen sijaan voi parantaa kiintymyssuhdetta. Keskimäärin lahjasoluvanhemmat voi psyykkisesti hyvin sekä raskausaikana että sen jälkeen. Sälevaara kuitenkin kirjoittaa, että tarvitaan lisää tutkimustietoa niiden vanhempien tilanteesta, joilla on lapsesta johtuvia stressitekijöitä raskauden aikana ja syntymän jälkeen. Terveydenhuollossa olisi tärkeää kertoa vanhemmille hoidon aikana, että psykologista tukea pitää ja saa hakea herkästi sekä raskauden aikana että silloin, kun perheessä on jo lapsi. Tällaista tukea pitäisikin tarjota perheille aktiivisemmin, kirjoittaa Sälevaara. Mun kokemus raskausajalta on sama. On itse pidettävä huolta siitä, että saa tarpeeksi tukea ja joskus taisteltava sen puolesta. Vaikka meillä on hieno neuvolasysteemi, en mä itse osannut edes pyytää tukea lahjasoluraskauteen tai yksin odottamiseen. Mä vaan halusin kovasti olla ihan tavallinen odottaja kaiken sen jälkeen. Muistiinpano, raskausviikko 4. Nukun huonosti, illalla ja yöllä on huono olo, en silti oksenna. Nännejä kutittaa, alavatsa jomottelee edelleen. Raskaustestissä on vahvasti 2 viivaa. Haluan ulos päästäni. Haluan olla tarkkailematta jokaista nipsausta ja jokaista pientä muutosta kehossa. Haluan, ettei minua pelota koko ajan. Tunti tunnilta raskaus on pitemmällä, tunti tunnilta panokset ovat kovemmat. Tuntitunnilta menetys on suurempi. Onneksi työ vie ajatukset muualle. Ei ole kiire kerrankaan. Ulkona sataa räntää. En ole selvittänyt, saanko syödä raskausaikana autoimmuunisairauteni lääkettä. On mennyt 2 vuotta ja olen ollut niin varma, etten tule raskaaksi, että en ole hoitanut asiaa lääkärin kanssa. Ja nyt se on hoidettava. Miten lapsettomuushoitojen tuloksena syntynyt raskaus on sinulle yllätys, kysyi lääkäri. Sitä onkin vaikea selittää. Päätän pysyä tiukkana ja lopettaa iltatestien tekemisen. Kerran päivässä saa luvan riittää. Päätös pitää 2 tuntia. Viivojen piirtymistä odotellessani puhelimessa laulavat ystävien ja perheenjäsenten viestit, arkisia asioita, kuvia ja vitsejä ja kuulumisia. Kuvittelen, miten kukin heistä uutiseen reagoi. Sitten joskus. Toki on niin, että kaikista tilastoista ja tapahtumista huolimatta suuri osa riskiraskauksista menee hyvin. Ja kuten mun ystävä sanoi, sotien keskelläkin syntyy eläviä ja terveitä lapsia. Ja vaikka joku aika olisi rankempi, niin monessa kohtaa voi vielä korjata kurssia. Näin mä itselleni vakuutin. FinBrain-tutkimuksen apulaisprofessorin ja lapsen kehityksen erikoispsykologin Riikka Korjan mukaan nimittäin varhaisella vanhemmuudella on suuri lasta suojaava vaikutus. Riittävän hyvä hoiva ja vuorovaikutus voi suojata lapsen temperamenttia stressin negatiivisilta vaikutuksilta. Ja varhaista vanhemmuutta, oli se itsellistä tai ei, tukee läheiset ihmissuhteet. Seuraavassa jaksossa mä nostankin esiin yhden ison itsellisen elämään liittyvän tabun, ihmissuhteet lasta yrittäessä ja raskausaikana. Saako itsellinen äiti seurustella esimerkiksi hoitoa tarjoavan terveydenhuollon instituution mielestä? Entä mitä sanoo suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri? Mitä edes on seurustelu ja miksi se kuuluisi vaikkapa klinikalle? Entä voiko ihmissuhteen ja vanhemmuuden erottaa toisistaan? Muistiinpano, raskausviikko 4. 5 päivän päästä testistä Herään edelleen 5:00, enkä saa unta. Teen uuden testin aivan kuten joka aamu. Joka kerta, kun viivat piirtyvät tikkuun, olen yhtä hämmentynyt ja epäluuloinen. Olen varma, että ne katoavat pian. Minun kehonihan on suunniteltu ihan muita asioita kuin raskautta varten. Viiva testissä on huomattavasti tummempi kuin edellisinä päivinä. Olen selvinnyt 5:stä päivästä. Jäljellä on noin 275. Illalla, päivän toisen testin jälkeen, laitan miesystävälle viestin. Kerron tuloksesta. Positiivinen tulos. Hän vastaa heti. Super, hän sanoo. Tosi, tosi super. Yhtä iloinen, yhtä hämmentynyt kuin minä, luulen. Tässä voi nyt käydä ihan mitä tahansa, sanon, koska mitä vaan voi käydä. Sanon, että meidän pitää jutella. Miesystävä lupaa tulla seuraavana päivänä käymään ja kokeilemaan, miltä vatsa tuntuu. Lupaan, että se tuntuu samalta kuin ennen. Eihän mikään ole muuttunut, ajattelen. Enhän minä ole muuttunut. Enkä muutu, vaikka saisin lopulta sen lapsen. Pelottaa enemmän kuin koskaan, että tämä menee kesken. Ja jos niin käy, lopetan vihdoin yrittämisen. Ja minusta tulee lopullisesti lapseton. Kuuntelit juuri Yksin tehty lapsi-podcastia. Käsikirjoittaja on Emma Taulo, äänisuunnittelija Katja Kostiainen ja tuottaja Kaisa Kirves, Yle.